SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Okay, unang ulat mula sa West Australia ay tungkol dun sa isang escapee na inakusahan ng pansuntok sa aso ng pulis.
Oo, isang suspect nga ang tumakas nitong nakaraang Sabado habang ito ay pinapagamot sa Royal Perth Hospital. Si Ginoong Laurie Jr. Dodd ay hinuli at inaresto noong nakaraang Huwebes matapos na siya ay habuli ng mga pulis habang nagmamaneho ng ninakaw na kotse. Nakipaglaban siya sa mga pulis kung saan isang pulis ang nasugatan at kinailangang magpagamot. At sabi mo nga, sinuntok din ng suspect ang aso ng pulis na kumagat sa kanya. Dalawang gwardiya ang nagbabantay sa kanya nang mangyari ang insidente. Ngunit ang isa ay umalis para mananghalian at nakumbinsi naman niya ang isa na lumapit sa kanya para tulungan siyang ayusin ang kama at noon niya nasakal ito at ninakaw ang susi nito. Sinisising ngayon ang kumpanyang Broad Spectrum dahil sa hindi pagsunod ng mga pulisiya ng mga security guard nito. Hindi raw dapat nilapitan si Ginoong Dodd at dapat din ay nakaposa siya noon. Si Ginoong Dodd ay patuloy na hinahanap ng pulis. Siya ay 44 na taong gulang, may tangkad na 187 cm, may katamtamang laki ng katawan, maputi, itim na buhok at malit na gupit. Sa sinumang makakakita sa kanya, tumawag sa pulis sa telepono 131-444.
Okay, ano naman itong balita tungkol doon sa isang istorya na nawalan ng babae ng mahigit sa $600,000?
Oo, isang babae ang naloko at nakuhaan nga ng $670,000 gamit ang fake news. Isang online investment scam ang gumamit ng pekeng pag-endorso mula sa bilyonaryong si Andrew Forrest gamit ang Facebook at LinkedIn. Mula nang makita ng babae ang mga anunsyo sa pamumuhunan sa Facebook noong nakaraang Marso, nagpadala siya ng pera ng ilang beses sa mga manluloko sa paniwalang ini-invest ang pera niya. Sabi ng babae na ayaw ibigay ang kanyang pangalan, ang mga interview na gamit sa mga ad ay mukhang totoo at mula sa mga kagalang-galang na kumpanya ng balita gaya ng ABC. Para ka raw nanonood ng balita sa TV. At kapag nanonood ka ng balita sa TV, hindi mo raw tinatanong kung totoo ang balita o hindi. Nang hingin daw niya ang bahagi ng kanyang investment, ibinalik daw ang $50,000 sa kanya at pinadahlan pa siya ng Louis Vuitton na bag na nagkakahalaga ng $2,700 para sa kanyang kaarawan. Pero nang humingi pa siya uli ng pera, hindi na niya nakontak muli ang kumpanya. Nang i-report niya ang nangyari sa pulis, noon niya nalaman na maraming kakulangan ng pulisya ng Australia. Ang fraud squad daw ang hahawak ng kaso, pero matagal bago may nangyari sa kaso niya. Nalaman din ni Ginoong Andrew Forrest ang panluloko at ginagawa rin niya ang kanyang makakaya para balaan ng mga tao na hindi ito totoo. At kailanman ay hindi siya nagrekomenda ng Bitcoin at iba pang cryptocurrency. Sinubukan na rin daw nilang tanggalin ang website pero hindi nila magawa at hindi rin nila mahanap ang may-ari nito. Kaya pinatatanggal nila ang mga ads sa social media at naglalabas din sila ng mga babala tungkol sa mga scam na tulad nito.
Madaling makaloko, ano? Ano naman itong apps ng alcohol delivery?
Oh, yan nga ang pinag-uusapan ngayon, kung saan maaaring mag-order ng inuming may alcohol sa internet at i-deliver sa inyong bahay. Ito ay maaaring maginhawa para sa karamihan, ngunit ito ay delikado. Sabi ng isang tagapagsiyasat ng programa ng alcohol sa Curtin University na si Julia Stafford, ayon sa kanilang pag-aaral, kung mas madali raw makakakuha ng alcohol ang sinuman, mas marami ang iinom at mas marami rin ang iinumin ng isang tao at mas maraming pinsala ang mangyayari gaya ng krimen at karahasan sa pamilya. Paano raw masisiguro na hindi binibintahan ng mga taong lasing na o kaya ay mga wala pang edad? Paano raw masisiguro na susunod mga nagde-deliver sa mga batas ng alcohol? Nagsimula ang app noong taong 2011 ng kumpanyang Jimmy Brings na ngayon binili na ng Woolworths at ilan pang kumpanya ang gumagaya na rin dito.
O, tatanggap pala ng pera ang mga public schools sa West Australia.
Oo, aabot sa 200 milyong dolyar ang halaga nito. Dahil dito, 3,000 trabaho ang malilikha sa Kalakhang Perth at mga regional na bahagi ng WA. May 789 na paaralan ang aayusin. Ang ilan ay ang istruktura ng mga ito. Sisimula ng mga pagsasaayo sa madaling panahon. Ito ay bahagi ng 5.2 bilyong dolyar na budget sa edukasyon sa taong 2019 hanggang 2020. Kaya magandang balita para sa mga mag-aaral.
Tama. O ano naman itong balita sa Perth Royal Show?
Mananatili ang Perth Royal Show sa kasalukuyang lugar sa Claremont ng marami pang taon. Dati kasing naibalita na baka ilipat ang Royal Show sa Swan Valley dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga dumadalo. Pero sa halip, may ilang pagbabagong magaganap sa showground. Ang WA Planning Commission, Royal Agricultural Society at ang Town of Claremont ay magkakasamang nagpaplano para sa mga pagbabago. Aabuti ng 6 para maisagawa ang mga ito. Magsisimula ang Royal Show sa Sabado at makabibili ng mas murang tiket sa internet. Sa Huwebes, 3 ng Oktubre, ang mga tiket ay kalahati lang para sa mga bata. At kinabukasan naman ay kalahati lang para sa mga senior.
Oh, marami bang kaganapan sa mga Pilipinos dyan sa West sa Australia?
Medyo, oo. Sa Biyernes, bukas ay gaganapin ng PIL Multicultural ang Mooncakes and Lanterns Fest Family Disco sa Greenfields Family Center sa 2 Waldron Boulevard, Greenfields, mula sa 6 ng gabi. Mag-email sa pilmulticultural@gmail.com. Sa Sabado naman, gaganapin ng Mandurah Filipino-Australia Multicultural Community Inc. ang kanilang unang indoor market sa Greenfields Family Center pa rin mula sa 8 ng umaga. Ito ay libre para sa lahat. At itong darating na linggo, sisimula ng Mandurah Filipino Sports Club Inc. Summer League sa Halls Head Recreation and Community Center mula sa 11 ng hapon. Sa susunod na Sabado, sa 5 ng Oktubre, may Hawaiian Dinner Dance and Karaoke sa Swan Valley Oasis Restaurant sa Henley Brook mula sa 6 at kalahati ng gabi. Tumawag sa telepono 9296-5500 para magpareserba ng inyong upuan. Sa 5 pa rin ng Oktubre, gaganapin ng Models and Pageant ang kanilang fashion project sa Hazards sa 10 Pier Street, Perth. Para sa ticket, tumawag naman sa 0427-005-888. At sa 5 pa rin ng Oktubre, may special needs soiree and buffet naman sa Casa Manila mula sa 4 ng hapon. Malapit na rin magsimula ang Rising Star Singing Competition na gaganapin sa Oktubre. Ito ay bukas sa kahit na anong edad ng mga amateur na singer. Mag-register na ngayon sa Casa Manila, tumawag sa telepono bilang 9479-6464.
Okay, mayroon pang ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.